Oikein hyvää sunnuntaita ja Jumalan rauhaa. Mukava nähdä teidät jälleen täällä ja uusiakin ystäviä joukossa. Tervetuloa ja tervetuloa. Ennen kuin jatkamme eteenpäin, niin todettakoon sellainen asia, että meillä on ollut jo kolme opetusta tilaisuutta aikaisemmin, ja tämä on niin kuin sarja, ja sen loppuhuipentuma on tänään tässä. Meillä on aiheena ollut tosiaankin hengen lahjat. Ja ystävät, niinpä hengen kautta toinen saa viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Pyhä henki synnyttää ihmisen Jumalan lapseksi, niin kuin tiedetään. Tämä on lähtökohta tähän koko opetukseen. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuuden hengen. Eli jokainen Jumalan lapsi hänellä on Jumalan hengen läsnäolo tai Jumalan henki asuu hänessä, toinen korintolaiskirja 1 ja 22. Jokaisella ihmisellä luonnollisia lahjoja, jo synnynnäisiä lahjoja, ja harjoittelun tuloksena ja myöskin koulutuksen tuloksena niitä voidaan kehittää, ja niillä on oma merkityksensä. Myöskin teologiassa ja seurakuntatyössä niin koulutetut työntekijät, niin ei se ole huono asia. Kun siihen yhdistyy vielä tämä hengen voima ja hengen johdatus, niin se on semmoinen pitelemätön kokonaisuus. Jos on oppinut, niin kuin Paavali oli oppinut, mutta silti se oli täynnä Jumalan henkeä. Ja tämä kombinaatio on se tavallaan ideaali. Mutta monta kertaa on niin, että sitten menee oppineet niin kuin vähän omia riittiänsä, ja sitten hengen ihmiset toista riittiä, ainakin näyttää ihmisten maailmassa siltä. Mutta on näitä yhdistelmiä onneksi olemassa lisääntyvässä määrin. Eli luonnolliset lahjat, puhetaito, musiikkilahjat, muutkin lahjat, hyvä muisti ja sitten hyvä tausta, ehkä perhetausta ja koulutustausta, niillä on merkitystä. Mutta kaiken kruunaa armolahjat. Ja joskus näyttää siltä, että ne, jotka ei ole kouluttautuneitakaan tai pääset kouluja käymään, monta kertaa on este se, että ei vaan päässyt kouluihin, niin Jumala ottaa heidät käyttöönsä. Eli tämä Raamatun totuus, että Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, suuren yleisön silmissä, niin Jumala ottaa käyttöönsä. Siitäkin meillä on paljon kokemusta. Niinpä onkin, että jotkut saavat edelleenkin, tai Jumala haluaa jakaa viisauden sanat, tiedon sanat sekä henkien erottamisen lahjan. Ja mä sanoisin näin, että nämähän toimii nämä lahjat tänäkin päivänä jo meidän keskuudessamme, mutta niitä olisi varmaan hyvä, että ne vahvistuisivat. Ja joku ystävä, joka ei näitä omista vielä, niin saisi ensimmäisen kerran omaan elämänsä. Näitä voi rukoilla ihan tietoisesti. Ja näinpä onkin, että kaiken tämän vaikuttaa sama henki, pyhä henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin hän, siis pyhä henki, tahtoo. Kaikesta huolimatta, vaikka me pyydetään jotain armolahjaa, niin ei välttämättä tule heti ainakaan ensimmäisenä, vaan mitä pyhä henki tahtoo. Ja pyhä henki on täyden tiedon henki, täyden ymmärryksen henki ja tietää ihan tarkasti, että mitä milloinkin jakaa ja kenelle jakaa. Mutta sanoisin näin, että tämänkin kokoinen seurakunta, niin pidän ihan luonnollisena, että nämä kaikki armolahjat meidän keskuudessamme on. Joko uinovana tai sitten aktiivikäytössä. Ja sitten kun on aktiivikäytössä, niin sitten alkaa tapahtua. Ja pian kerron lisää, että millä tavalla. Nyt yksi kysymys, joka saattaa askarruttaa teitä, niin on tämä, että tämä asia, että niitähän on enempi niitä armolahjoja kuin nämä 9. Totta on, että on monenlaista opetusta ja en mä sano, että se on väärää opetusta, kun puhutaan jopa 40 lahjasta. Mutta siihen on kyllä lisätty silloin jo semmoisia asioita, mitä minä en ole lisännyt, koska mä opetan niistä kyllä erikseen silloin, kun mä opetan. Eli hengen virat, jotka löytyy Efesios-kirjan 4. luku, eli apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Ne on hengellisiä tehtäviä, mutta ne ei ole armolahjoja. Myöskään armolahjoja Raamatun mukaan eivät ole hengen hedelmät. Ne on samanlaisia pyhän hengen vaikuttamia asioita kuin armolahjatkin, rakkaus, rauha, ilo, pitkämielisyys, kärsivällisyys, jotka joskus tuntuu, että jopa tärkeimpiä kuin armolahjat niin kuin normaali elämässä. Tosi niin kuin käytännöllisiä. Ja muitakin lahjoja on, johtamisen lahja on ja monia muitakin lahjoja. Jos mä näen oikein sellaisen villin luettelon näistä lahjoista, että rakkaus on yksi armolahja ja oliko siinä joku muukin semmoinen hyvin inhimillinen määrä. Nämä menee sekaisin nämä asiat, jos menee liian laajalle. Siksi mä oon rajannut itse nämä näin 9 lahjaan, jotka selvästi sanoo, että ne on hengellisiä lahjoja. Ja miksi olen niin tarkka tässä, niin on se, että kuulijat ymmärtäis, kun mahdollisimman yksinkertaisesti opetan, ja niitä kerrataan myöskin. Nimittäin mä oon sellainen saarnamies, mitä olin äsken sanomassa aikaisemmin, että tuo käytäntö on mulle tosi tärkeä. Kun mä oon lähetystyöntekijä, niin mä joudun itsekin lähtemään kentälle. Mä olin Korsossa yksin työntekijänä ja oli hyvä vaihe seurakunnassa. Se oli herätystä, tuli Timppan uskoon siellä, siis tämä Valtosen Timppa ja monet muut. Nuorisoherätystä oli ja muuta. Ja sen keskeltä Jumala kutsui juutalaiset työhön Israeliin. Ja mä yritin monta vuotta saada muita lähtemään. Mutta kukaan kun ei lähtenyt, niin yhtenä yönä Jumala sanoi, että miten sinä? Ootko se, mitä sä opetat, niin teetkö myöskin? Ja siinä oli pakko ottaa perhe mukaan ja kertoa vanhemmistolle. Ja onneksi ne oli valmiita lähettämään ja niin lähdettiin. Ja edelleenkin mun elämässä on tämä sama periaate, että puhun armoaiheesta, niin mä itse haluan olla niitä käyttämässä, sikäli kun Herra niitä uskoja antaa. Mutta rohkaisen toisiakin ja on rinnalla siinä myöskin, että ne toimii meidän kautta, meidän keskellämme. Koska niitä täytyy myöskin ohjata. Myöhemmin tulee siihen, kuinka Raamat sanoi, että niitä pitäisi arvioida myöskin ja jotain jättää pois ja jotain saada lisänneen asioihin. Nämä on hyvin herkkiä asioita, tarkkoja asioita, mutta kun ne on kaikki kohdallaan Jumalan armosta, niin silloin alkaa tapahtua. Pyhänki on raittiuden henki, voiman henki ja totuuden henki. Siellä ei mitään tämmöistä falskia saisi juurikaan olla. Sitähän tulee väkisinkin, koska ihmisten maailmassa ollaan, mutta Jumala ymmärtää senkin. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan vielä tämmöistä yleistä, että näistä arvonlahjoista vielä, että tosi tärkeitä on nämä muutkin asiat ja hengen hedelmät, ja varmaan tulee myöhemmin seurakunnassa opetusta sitten näistä. Mutta lähdetään liikkeelle. Niin totean vielä yhden asian, että miksi arvonlahjat on niin tärkeitä ja mitä ne on luonteeltaan, niin Jukka Rokka, joka on ehkä tuttu monelle teille, niin ja hänestä voi sanoa, että hän oli hengenmies ja Jumala käytti häntä ja monta kirjaakin häneltä vielä löytyy, Divarista saa hasmasen kirjan, kirjoittaja Jukka Rokka, Japanin lähetyssaarnaja. Hän sanoi, hän piti Raamattu viikkoja tällä Pohjanmaalla ja oli mukana nuorena uskovana, ja hän sanoi näin, että yksi armolahja on vaan näistä 9 niin kuin henkilökohtainen, se on kielillä puhuminen, muut armolahjat niin kuin annetaan siihen tilanteeseen. No, tavallaan se on ristiriita, että kyllähän me tiedetään, että jos mulla on kieli- ja selittämisen lahja, niin se on myöskin olemassa. Mutta se ei toimi, kun vaan niissä tilanteissa, kun pyhähenki sen virittää tai on tarvetta sen toimia. Samoin profeetomisen lahja, vaikka on kuinka vahva profeetian lahja, niin se ei ole mikään villi, että voi yhtäkkiä kertaa profeetoimaan, vaan se on määrätty ilmapiiri, rukous ja tarve. Jos on tarve siihen, sitten se profeetiosta tulee. Ja sama liittyy näihin 3 lahjaan, mitkä äsken mainitsin. Eli viisauden sanat, tiedon sanat ja henkien erottamisen lahja. Nehän ei käy väärillä sektorilla ollenkaan. Niillä ei voi niin kuin lottoa pelata tai muuta, että saa voiton. Ne ei vaan toimi siellä, siinä maailmassa. Ne toimii vaan Jumalan seurakunnan keskellä ja ilmapiirissä, jossa on pyhä henki läsnä, minkä pyhä henki tunnustautuu mukaan. Ja senpä vuoksi, minäkin saarna tai puhe, minkä pidän, niin minä tarvitsen tässä viisauden tiedon sanat, koska minä tarvitsen viisautta, miten kerrot teille, että te ymmärrätte. Ja myöskin ihan tiedonsanat, joku semmoinen specific, joku semmoinen yksityiskohta, mikä vieläkään ei ole tekstinä tässä mukaan, niin sen sanon, joka voi olla avain sinun omaan elämäsi. Ja se kertoo siitä, että viisauden sanat on käytössä. Että avataan jotain sellaisia asioita meidän ymmärrykseen, mitä aikaisemmin ei ole välttämättä hoksannut tai ole tiennyt. Niin, tämä armolahjoista, eli viisauden sanat ensimmäisenä. Ja me luetaan Jumalan sanasta apostolien teot 6. luku. Niin Stefanuksesta, apostolinteot 6. luku. Siellä on henkilö nimeltään Stefanus. Nimittäin hän oli diakoni, ei ollut mikään siis apostoli varsinaisesti, oli diakoni, ja hänet Jumala armoitti. Nämä tuottiin apostolien eteen, jäi 6, ja apostolit rukoilivat, panivat kätensä heidän päälleen. Jumalan sana levisi ja menestyi, opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti, ja myös suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Ja jälkeessä 5 kerrotaan hänestä, että tämä puhe oli kaikkien koolla olevien mieleen. Hän valisti Stefanuksen miehen, joka oli täynnä pyhää henkeä. Eli huomatkaa, tämä on se, näkymä, tässä ihanne tilanne, että me saisimme elää täynnä pyhää henkeä. Jumala, mitä sitä vastaan, että saisimme elää joka päivä täynnä pyhää henkeä? Ja siihen tarvitaan sitä pyhän hengen kastetta, missä eka tunnilla opetin, että Jumala täytyy kastaa pyhällä hengellä. Tämähän on noin kategorisesti, tämä on nimenomaan helluntailiikkeen oppi. Mä aikanaan olin baptistihausin työyhteydessä Jerusalemissa. Ne periaatteessa opetti ihan samalla tavalla kuin helluntalaisetkin, mutta ne ei vaan erikseen maininne tätä pyhän hengen kasteasiaa. Mutta koska se on Raamatussa ja koska sen jo melkein äidin maidossa on itsekin oppinut, niin on niin hyvä kertoa se, koska se löytyy Raamatusta. Se on niin varma tie sen jälkeen. Eli vaikka joku sanokaa, joku ei ymmärrä pyhän hengen kasetta, niin silti hän voi olla tänne pyhä henkeä. Jäällä voi olla armolahjat. Että huomioikaa tämmöinen asia. Pyhä henki toimii tällä tavalla laajasti ja suverenisesti. Jeesuksen elämässä hän toimi kaikki armolahjat. Sen takia hän oli aivan niin kuin tosi voimallinen. Kerrotaan, että kuka ei voinut pitää vastustaa häntä tai pitää puoliaan häntä vastaan. Sitä viisautta ja voimaa vasta, joka hänellä oli. Ja hänellä toimi myöskin viisauden sanat. Esimerkiksi Matteus 4. luku ja yksi siitä eteenpäin. Jeesus joutuu, hän joutuu paholaisen kanssa persoonallisen pahaan, siis itse saatanan kanssa kasvotusten, joka hyökkäsi 3 kertaa siellä autiomaassa, sitten pyhässä kaupungissa Jerusalemissa. Ja Jerusalemissa, kun Jeesus on siellä temppeliharjalla, niin paha henki lainaa Raamattua. Siellä on vihollinen, hän tuntee Raamattua todella hyvin, jopa niin hyvin, että hän pystyi jättämään jakeita tai ajatuksia pois siltä keskeltä. Ja niinpä hän lainaa muun muassa psalmi 91, jae 11, ja sanoi Jeesukselle, Jumalan pojalle, hyppää tästä alas, hän niin kuin rupeaa olemaan neuvonantaja Jeesukselle. Hän antaa enkelin käskyn sinusta ja vaadella sinua kaikilla, vaadella sinua, että jalkaisi kiven loukkaisi. Mutta jättää pois keskeltä lauseen, vaarilla sinua kaikilla teillä, eli silloin vihollisen kiusauksien keskellä myöskin. Ja sen takia Raamatun hallitseminen tai tekstien hallitseminen mahdollisimman tarkka on myöskin tärkeä. Tuskin joudutaan näin kasvotusten paholaisen kanssa, mutta Jeesus joutui ja siinäkin tilanteessa hän ihmisen poikana, Jumalan poikana selvisi voittajana. Ja hän sai viisauden tai hoksasi sen, ehkä muutenkin Raamattua tuntevana, mutta mä uskon, että se myöskin armon lahjakin saattoi vaikuttaa sen, että hän ymmärsi, että tästä on nyt kysymys. Apostolien kokous kertoo kansa siitä, ja nyt tullaan seurakuntaelämään. Miten seurakunnan keskellä voi olla vaikeita asioita, ja alkuseurakunnalla niitä oli monia vaikeita asioita, nimenomaan suhde, juutalaisuus kontra Uuden liiton opetus, ja kun juudalaiset taustaiset vaativat, että kaikkia Mooseksen lain pykäliä, tai ainakin suurimman osa, niissä pitäisi noudattaa Uudessakin liitossa, niin sitten oltiin koolla siellä, nämä apostolit olivat juutalaisia, varmaankin jotenkin kaikki, ja vanhimmat ollaan koolla, tutkitaan pyhiä kirjoituksia, ja kerrotaan sitten realistisesti, niin kuin Israelissa varmasti on, että kun oli jo pitkään riidelty, Pietari nousi ja sanoi, miehet, veljet. Ja sitten hän sanoi määrättyjä asioita, ja loppuhuipentuma on se, mä uskon näin, että tässä toimii tämän viisauden ja tiedon sanat, koska hän sitten esittää veljille, hän on arvovaltainen veli ja muut hyväksyvät, että pyhä henki on näyt hyväksi näille ei-juutalaisille, seurakuntalaisille, että ruoka, mikä on epäjumalainen uhrattu, on kiellettyä, veri sellaisenaan ja sellainen liha, josta ei ole verta laskettu. Ja se hyväksyttiin ja saatiin rauha ainakin vähäksi aikaa ja se on jo ihan Raamattun pysyvästi ohjeeksi myöskin meille. Tosin Paavali sanoi myöhemmin, että syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, että nämä on semmoisia asioita niin kuin Uuden liiton pyhille meille, että ne on niin sanottuja oman tunnon asioita, eli eri uskovilla on erilaisia niin kuin valintoja, mutta tämä on yksi. Varsinkin kun tuli juutalaisessa maailmassa, johon minäkin olen ollut, niin ihan sellainen veripalttua tulee paisteltua juutalaisten sieramien alla. Että ja toinen on siian lihakin, mitä tulee vähän varottua, koska osa niistä on niin herkkiä, että ne oikeasti loukkaantuvat. Ne ei halua mitään kuulla minulta, jos niin sen menen tekemään. Ei niissä seurakunnissa, missä mä oon, mutta siis sanotaan uskosta osattomiin keskellä. Tosi tarkkoja. Minussa vaatii vietto yksi semmoinen kanssa. Mutta kuten ymmärrätte, niin tuohon saatiin viisaus. Ja tänäkin päivänä voi tulla muita kysymyksiä keskuudessamme, joihin tarvitaan samanlainen viisaus, myöskin tämän seurakunnan vanhinten päätösten kohdalla. Herra, meitä auttakoon ja teitä. Tiedon sanat. Tämä on mielenkiintoinen. mitä Raamatussa on lukuisia esimerkkejä Uuden ja Vanhan testamentin puolelta tiedon sanoista. Ja näitä henkilöitä, jotka omistivat näitä lahjoja, oli varmasti Filippos, sitten oli Paavali ja Pietari myöskin. Ja niinpä onkin, että sinä aikana, kuten tänäkin aikana, on paljon niitä selvännäkijöitä ja ihan noitia. Niillä on moderneimpiäkin nimiä tällä noidalla. Mikä se onkaan? Se on niin tämmöinen selvinnäkijä vai selvännäkijä tai ennustajat, joo, ne muut. Horoskopit ja muut löytyy. Ja sitten ihan televisiossa näkyy aina ohjelmia kokonaisia, missä niin ihmiset voivat seurata. Simon Noita, jo pitkään kaupungissa harjoittanut noituutta muuan Simon, joka väitti olevansa jotakin suurta ja piti Samarian kanssa ihmetyksen vallassa. Kaikki pienimmästä suurimpaan juoksivat hänen perässään ja sanoivat, hän on suuri voima, Jumalan voima. Häntä kuunneltiin, koska hän oli jo pitkän aikaa oli noita tempuiden hämmästyttänyt ihmisiä. Ja se häiritsi Filipposta ja monia muitakin. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, he julistivat hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Hoitivat kasteen sekä miehet että naiset, jopa Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Mutta se on jännä asia, nimittäin hän sen jälkeen vielä jatkaa myöskin noituutta. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa nähdessään suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. Sitten hän tulee heidän luokseen tai Filippoksen luokse tarjoaa rahaa, että hänkin voisi niitä tehdä. No Filipposhan hermosta sanoi, että menköön rahasi kadotuksen sun kanssas, tee parannus. Ja hän teki sitten parannuksen. Ja
se oli Pietari.
Hetkinen. Katoinko mä väärin? Pietari sanoi, anteeksi, joo, hyvä kun korjasti, joo, hyvä. Koska tässä oli 2-3 näitä noita tilannetta ja mä oon nää koulun nopeasti. Hyvä, niin Pietari, niin mä sanonkin, että Pietari tuli sitten jatkossa myöskin mukaan. Apostolit panivat kätensä heidän päälle ja he saivat pyhän hengen ja 17. Siihenkin tuli ratkaisuksi se, että ekana ihminen vapautuu pahoista voimista, tekee parannuksen myöskin mielessään ja saa pyhän hengen voiman. Ja niinpä onkin, että hän teki parannuksen tekemisistään. Juuri näin. Mutta sitten mennään eteenpäin seuraavaan kohtaan. Nimittäin nämä kolme lahjaa monesti toimii niin kuin yhdessä. Ja tämä liittyy tämmöinen lahja, tämä kolmantena, kuin tämä henkien erottamisen lahja. Ja tämmöinen itse on kuin omassa elämässäni paljon tehtävässäni tosi tärkeänä, koska varsinkin kun tehdään uusia asioita. Valitaan uusia vanhimpia, uusia seurakunnan työntekijöitä. Olisi tosi tärkeä asia, että on riittävän pitkä aika sekä seurakunnalla että myöskin johtoryhmällä tai vanhimmilla tarkistaa se, että kuka tämä henkilö oikeasti on. Että jos näennäisesti on, että on terve ja palava uskossa ja näin, niin riittäkö se? Ei vaan, Raamatussa puhuu paljon, että pitää olla koituksen kestäneitä, eli ei kuitenkaan vuosia voida odottaa ihmisten näyttöä, mutta jollain tavalla pitäisi varmistaa se, koska sitten onpi hankala tilanne, jos joku siunata jonkin tehtävä käy ilmi, että tämä oli väärä valinta. Ja se tuo kyllä häiriön seurakuntaan jo pitemmäksi aikaa, ehkä pysyvästikin saattaa, riippuen kuka tämä valittu henkilö on. Ja sen takia seurakunnan työntekijöiden valintia näin, sikäli on hyvä näistä puhua, ei mitenkään ylhäältä puhu. Itse ollut arvioitavana koko elämäni 50 vuotta, mutta siis nyt kun on eläkkeellä, niin on vähän vapaa taiteilija, mutta en ole kuitenkaan, miten mä sanoisin, en ole kuitenkaan henkilö, joka ei tunne vastuuta. Mä nyt vasta tunnekin vastuun, että kun ei ole mitään inhimillisiä paineita kantaa vastuuta, niin nyt vasta tuntakin vastuuta, että tämä pitää huolella tämä homma hoitaa. Ja toiseksi sieluhoitotyössä. Muista aikanaan, kun oli herätyksen aika vielä Ylivainion ajan jälkeistä aikaa tuolla Saalemissa, niin valtavasti ihmisiä tuli aina esille. Herätyskokouksissa ja muissakin. Ja monta kertaa joku ihminen tuli sanomaan, että mulla on tämmöinen ongelma, mä sittenkin tunsin, että ihmisiä viikosta toiseen tulivat tänne esille ja rupesi jo kiusaamaan, että minkä takia ihminen ei vapaudu tuosta. Hän sitten sanoi syyn siihen, mikä se oli. No siinä kun rukoiltiin ja keskusteltiin, niin kävi ilmi ja sitten monesti mä kysyinkin, että jospa se ei olekaan tämä se syy, minkä takia se täällä, mitä sä pyydät, voisikohan tämmöinen asia syy siihen, että näin on. Ja poikkeuksetta muutaman kerran oli, että se oli joku muu asia kokonaan, mikä piti heitä tupakassa kiinni ja piti masennuksessa kiinni. Ja pyhänkin paljasti, eli henkien erottaminen, pyhänkin myöskin näyttää todeksi, eli motiivit ja taustat. Tämä armolahja on äärettömän tärkeä tänäkin aikana, eikä nämä eksytykset ja muut ole vähentyneet, ne on lisääntyneet. Siksi tämä armolahja ja pyhänkin läsnäolo on, korostuu vielä tässä ajassa, että kaikki menisi mahdollisimman oikein ja hyvin. Silloin Saulus toilta nimeltään Paavali tuli täynnä pyhänkin ja katsoi tähän henkilöön, Elymaassin. Johdatti sitten hänet vapauteen. Ja sitten siellä oli orja tyttö, kun olet vankilassa, jossa oli tietejä henkiä, ennusti asioita, ja nyt tullaan vaikeaan tilanteeseen. Oli nainen, pieni nuori tyttö, joka ennusti. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusantuna Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä, ja se lähti samalla. Tämä oli merkki siitä, että hän oikein tämän asian näki. Eli toisin sanoen, se, että joku profetoi keskuudessamme ihan oikeita asioita, ei ottaisi siihen, että olisi kaikki oikein. Silloin se vaatii sitä armolahjaa, että erottaa, että vaikka tämä on nyt oikea asia, mutta se ei kaikki kuitenkaan ole kohdallaan. Ja meillä on kokemusta tästä, eikö vaan? Monenlaisia tämmöisiä asioita joku tulee sanomaan. Varsinkin joku tuntematon, että ei valmiiksi tunnekaan, että tämä henkilö on, tulee niin jostain ulkopuolelta. Ja tällä tavalla. Ja tämmöisiä henkilöitä, varsinkin kun uusi työ jossain on, niin tulee semmoisia voimakkaita, että Jumala puhuu mulla jo sillä naapurilla lähtömaassa, ja mä tulin tänne paikalle teitä auttamaan, ja sitten pyytää valtuuksia, ja lähtevät viemään ihan väärään suuntaan koko työtä. Sen takia on tosi tärkeää, että on hengellisiä paimenia, kasvaneita siskoja ja veljiä, jotka näkevät, mistä oikeasti on kysymys. Paavalilla oli henkien erottamisen lahja myöskin. Ystävät, nyt on seurakunnan ja pyhän hengen aika. Tohtori Risto Santala, jonka tunsin hyvin, tehdään yhteisiä matkojakin, ja hän on kirjoittanut tosi tärkeitä kirjoja, muussa juutalaiset juuret, ykkönen ja kakkonen vanhan testamentin puolelta ja toinen uuden testamentin puolelta. Hän oli semmoinen hyvin mukava kaveri, kauhean lepposa ja tosi armoitettu ja ystävällinen ja sydämellinen isähahmo. Hän oli jakanut niin kuin eskatologisesti niin kuin aikajanalle, niin kuin mitä Raamattu kertoo, niin että hän puhui isän ajasta, pojan ajasta ja pyhän hengen ajasta. Isän ajalla hän tarkoitti niin vanhan testamentin aikaa luomisesta ja Jeesuksen aikaan saakka. No, Jeesuksen aika oli lyhyt, se oli 3,5 vuotta, mutta se oli äärettömän tärkeä, eli pojan aika. Ja sen jälkeen, kuten me tiedetään helluntalaisina ja näin, on pyhän hengen aika ja myöskin puhutaan laajemminkin seurakuntatalouskauden aika. Tämähän kestää siihen saakka, jos tulee hakemaan seurakuntansa täältä ajasta pois. Tätä aikaa me nyt eletään. Ja tähän aikaan nimenomaan Jumala luonut pyhän hengen voiman, Joel 2, 27, 29 ja 32 vielä. Voi vaikka lukea nämä tekstit, niin pysytään niin kartalla. Kenet ei kuitenkaan tässä stemmaa. Se on muuten apostolien tekojen, pitäisi lukea varmaan apostolien teot tuossa kohdassa. 7. Tuossa helluntaipäivä. Viimeisenä päivänä on tapahtuva, sanoi Herra, siis tämä on nyt 2.17. Sanoi Jumala, että minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle, teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaisen näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijoitteni päälle minä niinä päivinä vuorotan henkeni ja he profeetoivat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Ja niin edelleen. Ja sitten tärkeä jäi 21, johon tapahtuu, että jokainen, joka huuttaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eli huomaatteko, että lopun aikana tulee voimakkaita herätyksen aikoja, en tiedä, yhtenäinen aika, mutta ainakin tämmöisiä aaltoja, jolloin pyhänkin ekana vuorotetaan. Ja sitten ihmiset etsivät Jumalaa, koska pyhänkin toimii ihmisten keskuudessa. Paavalin toiminta, nämä merkit seurasivat sitä, mitä hän julisti, jotka uskovat hänen sanomansa. Nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja he kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Eli Markus evankeliumin lähetyskäsky. Alkuseurakunta, joka lähti liikkeelle, siellä oli valtava voima ja valtuudet. Kaikki nämä armolahjat toimivat heidän keskuudessaan. Apostolien 4.31 toteaa, kun he olivat rukoilleet, vavahteli. Paikka, jossa he olivat koolla. He kaikki täytyivät hengellä, pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Tiedättekö, arkakin kristitty, arkakin Jumalan lapsi, niin rohkaistu, että tarkoitan siis kauhean rohkea välttämättä senkään jälkeen, mutta sillä tavalla rohkeaksi, että uskaltaa kertoa Jeesuksesta ja uskaltaa kertoa asioita, mitkä Jumalan tahdon mukaisia. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 12.1. Ei ihme, mitä tapahtui. Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Apostolien teot 19.11. Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Tuossa kävi ilmi aikaisemmin, että tulee valheprofeettoja, jotka tekevät myöskin ihmeitä ja tällä tavalla. Ja se on totta. Tätä on olemassa. Ja mä kerran katoin tuolla, olin työntekijäpäivillä jossain Euroopassa, olinkohan minä silloin tuolla Itä-Euroopassa. Mä olin muistaakseni Tsekkoslovakiassa tai Slovakiassa myöhemmin. Ja mä näin semmoisen dokumentin, joka oli Olympiastadion, ja se oli Venäjältä, jossa oli tämmöinen noita, joka samalla tällä, kun oli parantumiskokouksia, niin hän rukoili kanssa ja ihmisiä kaatui ja väitettiin, että tulee terveeksi. Ja mä uskon tämmöisiä valheprofeettoja ja muita tulee niin nousemaan ihan niin julkisuuteen. Ja tämä ja ihmisiä, kun vähän tuntee, niin ne saa valtavat massat ihmisiä liikkeelle. Valtavat massat ihmisiä liikkeelle. Mutta on tosi tärkeää, että on tervettä ja raitista Pyhän Hengen toimintaa, ja paras tae on siihen, että meillä olisi keskuudessamme Jumala ihmisiä, että Jumala käyttäisi tällä tavalla, koska ihmiset tulevat joukoittain. Ja niin kuin Raamatussa luetaan myöskin, ymmärretään, että Israelin kansa lähti Egyptistä, tarvittiin ihmeet ja merkit, että he pääsivät lähtemään. Tarvittiin nämä valtavat ihmeet luonnossa, eläinmaailmassa, ja viimeisenä tämä esikosten kuolema eläinten ja ihmisten Faaraon joukoissa, että päästiin lähtemään. Tarvittiin jotain tämmöistä niin kuin järeää Jumalan puuttumista asioihin. Daavid, joka on tämmöinen Raamatun huippuhenkilö, psalmissa 51 todetaan jakasta 12 eteenpäin, kuinka hän ensiksi kauhistui sitä, että älä ota pois minulta pyhää henkeä, kun hän elämässään epäonnistui ja teki syntiä, teki parannuksen jälkeen kyllä. Pyyntö ja nöyrtyminen. Jumala, luo minun puhdas sydän, uudista minut, anna vahva henki. Hän oli hätä. Älä heitä pois minua kasvasi edestä, älä ota minulta pois pyhä henkeäsi. Ja tämmöisiä henkilöitä, jotka elämässä menettivät Jumalan pyhän hengen voiman ja Jumalan läsnäolon, on useita historiasta, mitä voidaan nähdä. Nimittäin vanhan testamentin aikana näitä henkilöitä oli, kuningas Sauli on hyvä esimerkki, tai oikeastaan jo Simpson, joka oli tämä nasiri, jolla oli erikoiset hiukset ja voimallinen se hiuksissa. Ja monta kertaa, kun Jumala toimii, niin se toimii epätavallisella tavalla, mitä aikaisemmin ei ole ilmennyt eikä näkynyt. Ja kun tulee herätyksiä, niin niihin tulee aina joku semmoinen ilmiö, mitä aikaisemmin ollut. Ja silloin joutuu vaikeuksiin se, joka on se primusmoottori, se johtava henkilö siinä herätyksen kärjessä, koska häntä syytetään niin kuin harhaopista tai niin kuin väärästä, koska jo aikaisemmin ei ole tämmöistä ollut. Ja tämmöinen tilanne viimeksi meillä on niillä ylivainojen herätyksen aikaan, kun ihmisiä kaatui. Sanottiin, että eihän tuo mikään merkki nyt tuommoinen ole. Mutta tiedättekö, kyllä se on merkki ainakin minulle oli, koska kun mä kaaduin sen ensimmäisen kerran Pietarsaarissa, kaupungin suurimmassa kokoontumispaikassa, semmoinen urheiluhalli, niin Jumala paransi mun selään. Niin muuten ei tarvinnut jossitella eikä jälkeenpäin, että oliko se aitoa vai ei. Se oli varmasti aitoa. Ja sen jälkeen näin se ykköspaikassa, eli Lapuan urheiluhalli, joka tiistai, se oli kuin kesäkonferenssipusseja Norjasta ja Ruotsista vaikka mistä. Ja minä näin, kun pyörätulissa oleva vanhus, vanha nainen nousi pystyyn ja lähti kävelemään, että työnsi itse sitä kärryä edellään. Näki kaikesta, vaikka en haastatellut, että vuosikymmeniä varmasti oli ollut tuon sidottuna tuohon pyörätuoliin. Se oli niin kirkasta, se oli niin selvä. Ja monet muutkin asiat siellä tapahtui niin kirkkalla, selvällä tavalla. Mutta Simpson, Herran henki tuli hänen päällensä aina uudestaan. Ja sitten hän, monta kertaa ihmissuhteetkin saattaa sekoittaa, että ihminen menee sekaisin päästä ja vähän muutenkin. Tämä Delila, tämä nainen, oli sitten siinä niin kuin ikään kuin neuvonantaja, mutta huono neuvonantaja. Ja lopputulos on se, että hän sitten, monesti sisaret teillä on valtaa enemmän kuin meillä veljillä monta kertaa, niin hän paljasti sitten, että mihin salaisuus perustuu. Perustuu näihin hiuksiin. Kun leikataan pois, niin hän menetti kaiken voimansa. Sitten Jumala armahti sillä tavalla, että hän oli Gaasassa. Huomatkaa, hän oli jälleen siis tuttu paikka Gaasassa. siellä filistiläisten keskellä ja jossain valtavassa palatsissa, ehkä se oli Kaasan johtajien paikka, missä hän oli. Ja Jumala sanoi rukoille Jumalalta, että vahvista minua vielä tämä kerta. Ja on valmis antamaan henkenikin tämän puolesta, että saadaan kostettua vihollisille. Ja hän ottaa pilarista kiinni ja on se vahva vielä kaveri silloinkin, kun se sai hän palatsin sortumaan siltä kohdin ja jäi sinne alle ja kuoli. Ja kerrotaan, että hän kuollessaan surmasi enemmän kuin eläessään vihollisia. Tai sitten Saul, joka ilmeisesti oli komeen ja edellytyksettään kaikkein paras kaveri Israelin kuninkaaksi, päätä muita pitempiä ja niin edelleen. Ja tiedättekö, hänellä meni ihan hyvin, mutta sitten ylpistyi ja tuli tottelemattomaksi. Ei tehnyt niin kuin profeetta Samuel neuvo. Ja niinpä hän menetti kuninkuutensa, ja vaikka hän kuinka vainos tulevaa seuraajansa Davidia, niin hän joutui nöyrtymään sitten. Se on ihana, yksi Raamatun ihanimpia kohtia on ensimmäisen Samuelin kirja 24. Kun he ovat siellä mullekin tutussa paikassa Kolmen rannalla, siellä Enkedissä, he kiertävät sellaista vuorta. 3000 valiomiestä on kuninkaalla ja toisella on roskasäkki, tai siis siinä ihan työttömät ja syrjäytyneet oli tässä Davidilla. Ja niistä hän koulutti valiojoukon itselleen sitten. Hän siellä kiertää ja menee karkuun ja luolassa sitten lopuksi, David odotti sitä hetkeä, vaikka olisi ollut muuta tilaisuutta jo surmata kuningas, ja muutkin moittivat, että miksi et surmannut, että Jumalahan antoi, että mä en langenen kuninkaan. Hän sanoi, että minä en koske Jumalan vuodeltuun. Ja tämä on tosi tärkeä hengessä työssä muuten, että me tunnistetaan ne, jotka meidän edelläkulkijoita ja Jumalan palvelijoita muutenkin. Ja on silkiset hansikkaat käsissämme, kun otetaan kantaa asioihin ja muihinkin. Ja syvä kunnioitus. Me ei koskaan liikaa toisia, me kunnioitetaan. Siinä nimittäin kätkeytyy määrätty salaisuus. Jos sen teemme, niin Jumala sinun ennen kaikkea sitä, joka kunnioittaa. Sitten kunnioittaa koko yhteisöä ja se tarttuu muihinkin, nuorempiin seuraajimme kanssa samalla tavalla. Ja niinpä onkin, että kuningas joutuu sanomaan, että David, poikani, en kannata tervehtiä lämpimästi. Sinä olet tuleva kuningas ja Jumalan mielisuosi on sun päällä ja sinä olet Jumalan voideltu. Ensimmäisen kerran kertoo, vaikka vuosikymmeniä aikaisemmin voinut tehdä sen ilman, että olisi ollut mahdotonta taistelua ja muuta. Ja monta kertaa Jumala ottaa aikaa siihen, mutta David oli kärsivällinen. Ja siksi oli niin suuri persona, vaikka hän lankeili. Mutta hän säilytti niin kuin tämmöiseen kuuliaisen asenteen. Jotenkin kaikessa, missä pystyi, niin mahdollisimman oikein ja nöyrästi. Sitten vielä näitä henkilöitä olisi muitakin, mutta David on hyvä esimerkki, että Jumala rukoilee Jumalaan armoa ja Jumala kuuli häntä. Ja tämä jatkuu vielä näin. Hengellinen hyvinvointi, anna minulle jälleen pelastuksen riemu. Suo minun iloiten sinua seurata. Tämä, mitä armasta puhuu, niin tuo on hirveän tärkeä. Nimittäin semmoinen uskova, joka noin iloitsee ja riemuitsee, niin vihollinen kai se on minkälaista otetta sen. Ei pysty masentamaan, eikä pysty voittamaan. Ja tämmöinen henkilö myös tuossa ilmapiirissä saa rukousvastauksia. Itsensä puolesta ja muiden puolesta. Ja Jumalan valtakunnan työ niin kotimaassa kuin ulkomailla voi edetä. Minä tämmöinen opettaa väärintekijöille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun luoksesi. Eli tämmöinen henkilö on työkykyinen, pystyy voittamaan muita, pystyy kouluttamaan uusia työntekijöitä. Niin kuin omakin kutsumukseni, niin varmaan vielä muutaman matkan tulen tekemään, mutta kyllä mun pääkutsumus on kouluttaa jatkajat. Siirtää tämä näkyy eteenpäin. Ja Herra meitä ja minuakin tässä auttakoon. Täyttykää hengellä. Uskovana voi seurustella sydämessään osuvan Pyhän Hengen kanssa. Vähän tai paljon. Älkää olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää juopuko viinistä. Siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuin keskenne psalmeilla ja laulan sydämessäni Herralle. Niin kuin täälläkin laulet ja ylistä Herraa, niin psalmien sanoilla ja muilla sanoilla. Jeesus lupasi omilleen, en minä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Johannes 14.18. Ja sitten tärkeä kehotus vielä teille ja meille kaikille. Paavali kehotti Timoteusta, älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhiten panessa kätensä sinun päällesi. Tiedättekö, me edelleen rukoillaan tänään sinun ja teidän kanssanne, jotka haluatte virittää palauksia armolahjanne tai haluatte rukoilla näitä lahjoja, mitkä edellä tässä mainitsin. Ja nimeltä mainiten, eli viisauden ja tiedon sanat ja myöskin tämä henkien erottamisen lahja. Ja mä sanoisin näin, että tuo henkien erottamisen lahja on, se on, ei se tärkein näistä ole, mutta se on yksi keskeisimpiä koko työssämme, tulevina päivinä myöskin, koska voi niin helposti niin kuin luisua sivupolulle. Tai, mä uskon, että vilpittömiä ihmisiä me ollaan kaikki, me aloitan tietää totuus. Mutta totuutta me ei löydetä ennen kuin Pyhä Henki sen valaisee tai antaa meille. Ja monta kertaa se pelottava näky, joka meillä on, niin se ei ole totuus ollenkaan, on vihollinen yrittävä meitä niin kuin lamauttaa. Kun saadaan viisaus ja tieto ja saadaan vielä nähdä taustat, mistä tämä johtuu, niin se on niin kuin puhallettavissa pois. Niin kuin tässä Armaskin mainitsi, että voidaan pysäyttää veren merkillä myöskin sielunvihollisen kaikki hyökkäykset ja jopa ajatuksen tasolla, joita me koko ajan itse kukin koemme.